Hennar fællkanskulum han verið ein af þeim mest tøtningamiklu stónum som við hefa í okkar samfella, hefa í okkar ungdómur, nefnins að kunnlega, og tøy það ekla tøyandi að við gera þær úlöfur í fællkanskulum som er neyvar fyrir að við fóa ein svo góðan fællkanskula som öll, ein góðan starst på lögur som öll tjá þeim ung. Spurningin til Jónaf Johannesson viðkomandi, men ég halda til uppáttu mörg viðkomandi að vita om landstyrskvinnan gjør nægla fyrir þar trúbrakana som fællkanskula sendur í dag. Vi tar det og takkja om at lærere er strongtur og at tingene ikke fungerer noe vel. Hva gjør landstyrskvinnan fyrir fællkanskula? Takk om du vil avhørte vidt.
Takk for den, Bjørn Karlsson.